Kumusta? Ako si Sebastian, maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Slideology, The Art and Science of Creating Great Presentations ni Nancy Duarte, ay isang praktikal na aklat tungkol sa pagdidisenyo ng mga slide bilang malinaw na kasangkapan sa komunikasyon. Hindi ito manual sa pag-click ng mga utos sa PowerPoint o Keynote. Sa halip, ipinapakita nito kung paano mag-isip ng biswal, magplano ng mensahe at gumamit ng disenyo upang masundan ng madla ang isang ideya. Nakasandig ang aklat sa karanasan ni Duarte sa paggawa ng mga presentasyon para sa malalaking organisasyon at pampublikong tagapagsalita. Pinag-uugnay nito ang pagbuo ng kwento, pag-unawa sa audience, diagram, datos, larawan, tipografiya, galaw at mga template. Pangunahing layunin nito na palitan ang nakasanayang slide na puno ng bullet points at mahahabang talata. Para kay Duarte, ang slide ay hindi dokumentong babasahin ng mag-isa. Ito ay visual na suporta sa nagsasalita, kaya dapat nitong linawin ang punto sa tamang sandali. Angkop ang aklat sa mga leader, guro, profesional, founder, at sino mang kailangan magpaliwanag ng mahalagang ideya sa harap ng ibang tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, magsimula sa pangangailangan ng audience, hindi sa template ng slide. Ang pinakamahalagang pagbabago sa pananaw na inialok ng Slideology ay ang paglipat mula sa tanong na, ano ang gusto kong sabihin tungo sa tanong na, ano ang kailangang marinig at maunawaan ng audience? Hindi sapat na tama ang impormasyon kung hindi naman malinaw kung bakit ito mahalaga sa mga nakikinig. Dahil dito, hinihikayat ni Duarte ang presenter na kilalanin ang audience bago gumawa ng deck. Kabilang dito ang konteksto nila, mga problema, antas ng kaalaman, inaasahan, at aksyong nais mong gawin nila pagkatapos ng presentasyon. Mahalaga ito lalo na sa mga pulong sa opisina, sales pitch, panukalang proyekto, at akademikong ulat sa Pilipinas. Halimbawa, magkaiba ang kailangang ipakita sa isang barangay na nagdedesisyon tungkol sa proyekto, sa isang executive na tumitingin sa budget, at sa technical team na susuri sa paraan ng pagpapatupad. Maaring pareho ang paksa, pero hindi dapat pareho ang diin, salita, at ebidensya. Ipinapakita rin ng aklat na ang mahusay na presentasyon ay may malinaw na daloy ng ideya, hindi lamang sunod-sunod na impormasyon. Ang bawat slide ay dapat may tungkuling suportahan ang isang punto at ihanda ang susunod na punto. Sa ganitong paraan, ang disenyo ay nagiging bahagi ng pangangatwiran. Hindi ito palamuti lamang. Ginagamit ito upang gabayan ang atensyon ng tao at gawing mas madaling maunawaan ang mensahe. Ikalawa, iwasan ang slideument sa pamamagitan ng kaunting teksto at isang malinaw na punto, matindi ang pagtuligsa ng aklat sa slide na mistulang dokumento o teleprompter. Tinatawag itong slideument, isang slide na mas angkop basahin ng mag-isa kaysa ipakita habang may nagsasalita. Kapag maraming pangungusap, mahahabang bullet point at sabay-sabay na detalye sa screen, napipilitan ng audience na pumili kung magbabasa ba sila o makikinig. Karaniwang hindi nila kayang gawin ang dalawang ito ng buong focus sa parehong oras. Kaya itinataguyod ni Duarte ang pagiging simple. Ang slide ay dapat magbigay ng sapat na salita upang idiin ang mensahe, hindi upang isulat ang buong sasabihin ng presenter. Kung kailangan ang kumpletong paliwanag, mas mabuting ihanda ito bilang handout, memo o hiwalay na dokumento. May practical ding gabay ang aklat na kapag lumampas sa humigit kumulang 75 salita ang isang slide, malamang na dokumento na ito, hindi na visual aid para sa live na presentasyon. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng slide ay dapat isang larawan lamang. Ang punto ay kontrolin ang dami ng impormasyong ipinapakita sa isang sandali. Maaari ring hatiin ang mahaba o komplikadong ideya sa ilang slide. Sa halip na ilantad agad ang lahat ng bullet points, unti-unting ipakita ang mga bahagi ayon sa daloy ng paliwanag. Nababawasan nito ang pagtalon ng mata ng audience sa susunod na punto at nananatili ang presenter bilang pangunahing tagapagpaliwanag. Ikatlo, gawing biswal ang komplikadong ideya sa pamamagitan ng sketch, diagram at maayos na datos. Hindi pinapalagay ng Slideology na lahat ay likas na designer. Sa halip, itinuturo nito ang prosesong mag-isip muna bago magbukas ng presentation software. Mahalaga ang pag-sketch at pag-ayos ng mga ideya sa maliliit na piraso dahil mas madaling makita kung alin ang magkakaugnay, alin ang paulit-ulit at alin ang kulang. Sa ganitong paghahanda, nabubuo ang istruktura ng kwento bago pa ito maging mga slide. May malaking bahagi rin ang mga diagram. Ang diagram ay hindi dekorasyon na araw at kahon lamang. Dapat nitong ipakita ang relasyon ng mga bagay gaya ng proseso, paghahambing, hierarchy, sanhi at bunga o pag-usad sa panahon. Kung ang impormasyon ay nakikita bilang relasyon, mas mabilis itong napoproseso kaysa sa isang talata na kailangang basahin at alalahanin. Ngunit dapat piliin ang anyo ng diagram batay sa ideya, hindi dahil ito ang paboritong template ng presenter. Sa pagpapakita ng datos, binibigyang diin ng aklat ang katapatan, pagpili ng angkop na graph, at pag-highlight ng mahalaga. Hindi layunin ng chart na ipakita ang lahat ng numerong nasa spreadsheet, layunin itong ipaliwanag ang puntong kailangang mapansin. Makakatulong ang direktang label, malinaw na paghambing at limitadong paggamit ng kulay upang makita agad ang pagbabago o pagkakaiba. Ang ganitong disiplina ay mahalaga sa mga budget report, performance update, research defense at proposal, kung saan maaaring malunod ang pangunahing argumento sa sobrang detalye. Ika-apat, gamitin ang tipografiya, espasyo, kulay at larawan bilang mga desisyong pangkomunikasyon. Isa sa lakas ng slideology ay ang pagpapaliwanag na ang mga batayang elemento ng graphic design ay may direktang epekto sa pag-unawa ng audience. Ang font, laki ng letra, pagitan ng mga salita, puwang sa paligid ng elemento, contrast, at kulay ay hindi maliliit na teknikalidad. Ang mga ito ang nagtatakda kung ano ang unang makikita, kung ano ang magkakaugnay, at kung gaano kadaling basahin ang slide mula sa malayo. Halimbawa, ang sobrang liit na font ay nagpapahiwatig na masyadong maraming nilalaman ang ipinipilit sa isang slide. Ang masikip na layout ay nagpapabigat sa pagtingin, samantalang ang sapat na white space ay nagbibigay ng visual na pahinga at tumutulong upang lumutang ang mahalagang mensahe. Gayun din, ang kulay ay dapat may malinaw na gawain tulad ng pagkilala sa kategorya, pagtuon sa mahalagang numero o pagpapatibay ng pagkakakilanlan ng organisasyon. Kapag maraming matingkad na kulay ang nag-aagawan, wala nang malinaw na focus. Mahalaga rin ang pagpili ng larawan. Hindi sapat ang stock photo na maganda ngunit walang kaugnayan sa punto. Ang larawan ay dapat magdagdag ng kahulugan, magbigay ng konteksto o tumulong sa paggunita sa ideya. Pinapaalalahanan din ng aklat ang presenter na iwasan ang mga default template na nagdidikta ng pare-parehong layout at bullet list. Ang template ay dapat magsilbi sa mensahe at brand, hindi maging kulungan ng pag-iisip. Panghuli, iugnay ang galaw, teknolohiya at pakikipag-ugnayan sa aktual na pag-deliver. Hindi itinuturing ni Duarte na tapos na ang trabaho kapag maganda na ang mga slide. Bahagi ng slideology ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng presenter sa screen at sa audience. Ang mahusay na deck ay may ritmo, may mga sandaling kailangang ipakita ang isang mahalagang larawan o numero at mayroon ding mga sandaling mas epektibong walang slide upang ang atensyon ay bumalik sa nagsasalita. Ang slide ay dapat sumuporta sa delivery, hindi agawin ang papel ng presenter. Kasama rito ang maingat na paggamit ng movement o animation. Maaring makatulong ang galaw upang unti-unting buuin ang isang proseso, ipakita ang pagbabago o ituon ang mata sa susunod na bahagi. Ngunit kapag sobra ang transition, umiikot ang mga elemento ng walang dahilan o sabay-sabay ang kilos, nagiging distraction ito. Ang pamantayan ay simple. May naidudulot ba ang galaw sa pag-unawa? Kung wala, mas mabuting alisin ito. Tinatalakay rin ng aklat ang halaga ng mga template bilang sistema, hindi bilang shortcut. Sa malalaking organisasyon, nakatutulong ang template upang mapanatili ang pagkakapareho ng brand at basikong ayos. Ngunit kailangan pa rin ng sapat na flexibility para magkaiba ang anyo ng slide para sa titulo, datos, larawan, quote, o proseso. Sa huli, kailangan ang rehearsal. Kahit mahusay ang visual design, hihina ang epekto kung hindi kabisado ng presenter ang daloy, oras, at paraan ng paglipat mula sa isang ideya patungo sa susunod. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang slideology ng sinumang regular na gumagawa ng presentation, lalo na ang mga manager, entrepreneur, guro, consultant, sales professional, estudyante, at leader ng organisasyon. Kapaki-pakinabang ito sa taong sanay nang gumamit ng PowerPoint, ngunit hindi sigurado kung bakit nananatiling mabigat, mahaba, o hindi tumatatak ang kanyang mga slide. Hindi nito papalitan ang pagsasanay sa pagsasalita at hindi rin ito detalyadong tutorial para sa isang partikular na software. Ang ibinibigay nito ay mas pundamental, isang paraan ng pag-iisip tungkol sa visual communication. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay makikita sa mas maayos na pagplano ng mensahe, mas malinaw na paghihiwalay ng presentasyon at dokumento, mas makabuluhang paggamit ng chart at diagram, at mas disiplinadong pagpili ng larawan, font, kulay at espasyo. Mahalaga rin ang diin nito sa audience dahil pinipigilan nitong maging simpleng pagpapakita ng impormasyon ang isang presentasyon. Sa halip, nagiging sinadyang paglalakbay ito mula problema, tungo sa pag-unawa, at kung kinakailangan, tungo sa aksyon. Namumukod-tangi ang slideology sa mga karaniwang aklat sa presentation dahil pinagsasama nito ang visual design, pagbuo ng ideya at aktual na delivery. Hindi lamang nito sinasabing magbawas ng bullet points. Ipinapaliwanag nito kung bakit nakalilito ang mga iyon at nagbibigay ito ng mga alternatibong paraan upang ipakita ang relasyon, proseso at datos. Dahil may mga halimbawa at case study, nagiging practical itong reference para sa paulit-ulit na paggamit. Pinakamahalaga, inilalagay nito ang slide sa tamang lugar bilang kasangkapan ng malinaw na mensahe at makabuluhang koneksyon sa audience. Kung gusto mong sumuporta Nancy Duarte, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.